Kāpēc jūs pametat amatu? Kāds ir tas iemesls?
Redzēt, mēs kopā ar ministru Aivaru un tandēmā strādājam un iepratīm visām tām lietām, kas, protams, arī bija vairāk skaļas lietas, ir skandalozes. Manuprāt, kopīgi arī mums izdevās izdarīt tādas lietas, kā radīt stabilu vidi, nepolitizētu vidi transporta nozarē, satiksmes ministrijā, radīt arī to, kad, kā mēs zinām, šī nozara ir tā, kurā notiek bieži vien ļoti ietekmīgi cilvēki strīd savā starpā par to, kurš būs ietekmīgākais šīs nozars spēlētājs un kā kurš varēs vairot savu ietekmi. Arī mums izdevās kopīgiem spēkiem nobalansēt šīs intereses lielās, kas vienmēr ir valdījušas pāri. Es runāju par to laiku, kurā mēs strādājam kopīgi ar ministru Aivaru Ronu. Un arī tas, kad ja mēs pastāmies no kopējo krāvu apgrozījumu, tas ir pieaudzis gan Latvijas dzelzceļā, gan arī Latvijas ostās. Tā kā ir zināmas lietas, kas ir izdarīts, un šis bija tas laiks arī priekš manis pašu pārdomāt to, vai tiešām man pašam nevajadzētu sākt kaut kādu jaunu etapu, un tas, kā, kad darbs saimā man prasa daudz laika arī fakts, un es nolēmu, ka vairāk pievērsīšos tieši darbam saimā.
Bet vai jūs bieži satikāt Aivaru Roni?
Jā, ļoti bieži.
Svarīgo lēmumu pieņemšanu laikā par dzelzceļa iepirkumu Air Baltica?
Mēs regulāri ar ministru Romu pārnājam visas aktualitātes. Protams, nevienmēr mūsu viedokļi sakrit, ja, kas ir tikai normāli politiskajā procesā, bet tas, ka mēs konsultējamies, pārnājam jautājumus, kā labāk virzīties uz priekšu, tas ir fakts, un es uzskatu, ka mūsu sadarbība ir veiksmīga.
Nu, parlamentārā sekretāra amats, es esmu atbildība par ministrijas un saimas sadarbību, patiesībā tāda informācijas un dokumentu aprīt nodrošināt un skaidrot lēmumus. Bija no malas iespējas, ka jūs ļoti, ļoti vēlties šo amatu un nebūtu iebildes arī pret satiksmes ministra amatu. Kas tad ir tieši mainījies?
Nu, tajā situācijā, kad mēs sākām šīs diskusijas par šo te par šo amatu, tad skaidrs, ka drīzāk principi pēc mūsu uzstādījums bija tāds, ka tieši neatkarīgo deputātu grupai pienākās šis amats, jo tas bija ierakstīts arī koalīcijas vienošanās, un premjeram izcieņa arī viņš to izpildīja, tā kā bija solījis, un tālāk nonācam pie reāla darba, kas arī rezultējies ir tajos likumprojektos, ko esam iesnieguši saimā, tie ir neskaitām priekšlikumi dažādos likumos, kas arī ir parlamentārā sekretāra amata pienākumi.
Neatkarīgo deputātu grupai tad arī paliek parlamentāras sekretārs. Vai jūs jau esat izlēmuši, kurš no jūsu vidus būs?
Ne, vēl pilnībā neesam izlēmuši par to domājumu, šobrīd diskutējam, un es ceru, ka tuvākajā laikā līdz ar ministra apstiprināšanu mēs pieņemsim šo savu lēmumu un tālāk virzīsim.
Starp kurām kandidatūrām jūs izvēlaties?
Nu, tas būs kāds no deputātiem noteikti.
Kāds no sešiem?
Jā.
Kāds no pieciem, ja jūs ne? Kā jūs vērtējat izvēlēto kandidātu Andriju Matīs, kopā strādājāt ministrijā?
Jā, Andriju Matīs es jau pazīstu daudz senāk, arī kopā esam strādājuši ekonomikas ministrijā, kad es biju Arta Kampara padomnieks un pēc tam parlamentārais sekretārs. Andrijs Matīs bija valsts sekretārs. Šeit atkal, kā saka, mūsu dzīves ceļ savēt kopā, un Andrijs Matīs bija satiksmes ministrijas valsts sekretārs. Ja runājam par tiem kritērijiem, kas tika nosaukt iepriekš, nepieciešamiem, kas būtu nepieciešami tieši ministra amatam, tad Andrijs Matīs atbilstiem gan profesionalitātes kritērijas, gan arī pieredze un zināšanas nozarē, gan arī pēcacība, kas mums bija svarīgs jautājums, lai nodrošinātu to pēc ministra Roņa. Lai tie iesāktie darbi, par kuriem mēs esam runājuši un kurus uzskatām vēl aizvien šobrīd kā ļoti nepieciešams, un tie ir gan ceļu nozars finansējumu, finansējumu un kvalitātes uzraudzību, jo zināms, ka ceļu nozara vienmēr ir bijusi tā nozara, kas ir cietusi no naudas trūkuma, bet tāpat laikā mēs vienmēr esam diskutējuši par to, ka mūsuprāt uzbūvētie ceļi nekvalitatīvi un ātrāk nolietojas nekā, piemēram, Igaunijā vai Lietuvā. Tāpēc šīs, mūsuprāt, ir šobrīd esošās prioritātes, kuras līdz ar jauno ministru būs jārisina, un tas arī būs mūsu uzstādījums ir ceļumā aiz jaunajiem ministram. Papildus tam arī gan Air Baltica jautājumu risināšanu, investoru atrašanu un tālāk šīs kompānijas nolikšanas kājām, gan arī tādi jautājumi kā vilcieni iepirkums. Mūsuprāt, tas jautājums ir jāatrisina ātri, pietiekami ātri, jo zināms, ka esošie pasažieru vilcieni ir nokalpojuši savu dzīvi, Un tiem cilvēkiem, kas izvēlas šo transporta līdzekli, ir būt jārada komfortabli iespēju pārvietoties.
Jūs ļoti skaidri izklāstījāt šo satiksmes ministrijas problēmu klāstu, ar ko būs jānodarbojas jaunajam ministram, bet Matīs, kā ilgadējs ministrijas darbinieks, arī ir bijis visu laiku klāt, un vai tad arī nav atbildīgs par to, kas līdz šim ir noticis ministrijā?
Es jums piekrītu, jā, valsts sekretārs noteikti ir viena no augstākajām ministrijas amatpersonām, un šī gadījumā arī noteikti līdzdarbojas visos šajos jautājumos, bet, kā zināms, dažādās dzīves situācijās ir dažādi iespējami risinājumi, kā piemēram tas pats ceļu nozars finansējums un tāpat kvalitātes uzraudzība, protams, mēs pastamies no to iespēju viedokli, kas bija, kā zinām, laikā pakaļ, tieši krīzes laikā tas finansējums saruk, un tad skaidrs, ka neiet runa ne pa kvalitāti, ne pa ko, bet vienkārši iet runa par to, lai ar tiem minimāliem resursiem izdarīt pēc iespējas vairāk. Un bet, tā ir tā problēma, kas ir bijušajai nozarē.
Bet tad jūs esat pārliecināts, ka labs karjeras ierēdnis var kļūt arī par labu ministru?
Tas ir diskutabls jautājums, protams, un skaidrs, ka te ir dažādi viedokļi, kad vienu uzskata, ka par ministru jābūt politiķiem, otru uzskata, ka varbūt arī profesionāls un tam līdzīgi. Es jums varu pilnīgi godīgi pateikt, ka Andrijs Matīs nebija vienīgais šī amata kandidāts, kurš atbild šiem mans nosauktiem kritērijiem, bet Andrijs Matīs tika izvēlēts. Arī, protams, kā bieži mēs
būtu... Kā vienīgais, par kuru bija iespējams vienoties?
Kā bieži mēs būtu politikā, es drīzāk teiktu, kompromis, dažādu pušu kompromis šajā gadījumā, es varētu teikt, ka tas ir arī Andrijs Matīs. Arī mēs virzījām savus ministra amata kandidātus, bet šajā reizē vienojamies par Andriju Matīs un uzskatām, ka darbs jāturpina un svarīgāks par visu šajā situācijā ir tas, lai nozarē saglabātos miers, lai nebūtu tāda situācija, kad būtu nezināma nākotne pie tik svarīgi jautājumu risināšanas.
Bet vai tas nav tāda veida kompromiss, kad netiek piepildīt neviena politiskā spēka ambīcijas? Un...
Es neteiktu tā. Ja mēs runājam par personālajiem kompromisiem vienmēr vai ar kādiem atsevišķiem izņēmumiem, tad ir tā, ka skaidrs, ka vienam cilvēkam varbūt simpatizē viens cilvēks vairāk ar viņam zināmām priekšrocībām otram otrs, un saruna rezultātā nonāk pie tā, lai tas iespējamais kandidāts atbilst pēc iespējas plašāku cilvēku loku.
Tad naprot, ka neatkarīgo deputātu grupu atbalstīs Andriju Matīs.
Jā, protams, mēs kopā ar vienotību arī Andriju Matīs pirmdien virziem apstiprināšanai kopā ar pāriem kolēģiem valdībā. Un tas, ko es pirmdien koalīcijas sanāksmē dzirdēju, ka nevienam būtiski iebildumu nebija pret Andriju Matīs kandidatūru satiksmes ministra amatā un nu, tas varētu liecināt par to, ka iespējams, jo mēs šo ceturtdienu varēsim apstiprināt jauno satiksmes ministru.
Savas ambīcijas uz satiksmes ministra amatu pēc Roņa demisijas pieteica arī Nacionālā apvienība, kur jūtas ministra portfeļa ziņā pamatoti apdalīta. Ar ko izdevās viņus pārliecināt, piezemēt savas vēlmes ambīcijas?
Nu, es ļoti labi saprotu Nacionālā apvienību. Es redzu viņu deputātu skaitu Saimā, jā, kurš ir gandrīz līdzvērtīgs Zatlera reforma partijas deputāta skaitam, un viņiem ir tikai divi ministri amata kandidāti. Divi ministri, bet diemžēl šajā situācijā, ja mēs izlasam koalīcijas līgums tieši šādu sadalījumu nosaka. Un tas, pie kā mēs šajā gadījumā pieturējāmies, bija tas, ka, ja tā var teikt, spēles laikā noteikums nemaina.
Un tad koalīcijas stabilitātes vārdā?
Nu, es neteiktu koalīcijas stabilitātes vārdā, bet drīzāk tādu koalīcijas jau spēles noteikumu ietvaros, jo tie bija uzrakstīti, visu pušu parakstīti, pirms tika veidot šī valdība. Un mēs aicinājām arī pieturēties pie šī vienošanās, kāda bija parakstīta iepriekš. Un,
būt džentelmeņiem.
Nu, tā skaitā arī var būt, bet skaidrs, ka tā situācija noteikti Nacionāla apvienība agri vai vēl būs jārisina, un ar to noteikti jārēķinās, jo es domāju, ka viņu jautājums nāks dienas kārtībā, vai tas būs pirms pašvaldību vēlēšanām vai pēc, bet noteikti, ka viņi gan ar šo ministru vērtējumu, kas jūs arī redzat, ir publiskajā diskusijā nonāca, gan ar citiem jautājumiem centīsies parādīt to, ka viņiem pienāktos vairāk ministru portfeļu.
Koalīcija agrvē vēlu piedzīvos pārmaiņas līdz pašvaldībiem vēlēšanām, to varētu pamest reforma partija, tā jūs prognozējāt pērnā gada decembrī, vai joprojām domājat tāpat?
Drusku tas bija varbūt no konteksta izvilkts mans viedoklis, jo tad bija jautājums par augstāko izglītību un vispār par izglītību un diskusijas, kas parādīja, ka ir ļoti būtisks atšķirības starp vienotības saimnes deputātiem un reformu partijas. Ja mēs runājam par politisko procesu kopumā, tad redzēt reformu partiju tā, ka viņa reitings šobrīd ir ļoti zems, un arī Rīgas vēlēšanās nekas neliecina, ka viņi varētu pārvarēt 5% robežu, un šajā gadījumā, protams, politiskā loģika saka, tad ir divas iespējas, vai nu izdarīt kādas asākas kustības ar cerību, ka tiešām tās dos kādu politisku rezultātu, vai palikt turpat un domāt par nākotni, piemēram, pievienojoties kādiem no politiskiem spēkiem, kā iespējams vienotībai, jā, kas arī bijis ir apspriests publiskajā telpā, un tur arī atšķiras dažādi cilvēki viedokli par to, vai tas ir iespējams vai nav, un tāpēc arī man šāds redzējums, jo nu, loģiski, kad šobrīd, ja mēs pastāmies no tādas sabiedrības viedokļa, tad vienotība pilnībā, ja tā drīkst teikt, apēd šo te reformu partijas vēlētāju, un viņi pēc būtības ir tieši tāda pati partija kā vienotība ar tieši to pašu ideoloģisko bāzi, vienotība vienkārši stiprāka, premjers ir no vienotības spēcīga personība, saimnes priekšsēdētājs ir no vienotības spēcīga personība, vēl daudz ministri, kas ar savu darbību parāda to, kad īstenībā ir tas spēks, kurš nosaka dienas kārtību un pa ko arī cilvēku balsot.
Tik tālu par reformu partiju, kā ar jūsu pašu deputātu grupu, kādas vai plānojiet no biedrības vai grupas pārtapt par kādu politisku spēku, kādu jūs redzat nākotnē?
Jā, mēs esam jau daudz par šo jautājumu diskutējuši un kā jūs pieminētā iespēja, tā arī iespēja, ka mēs pievienojamies kādiem no esošiem politiskiem spēkiem pastāv un noteikti arī visticamāk tajā virzienā mēs virzīsimies.
Vienotības virzienā?
Nē, es šobrīd nevaru jums atbildēt tieši kurā virzienā, bet arī vienotība viens no virzieniem tik tiešām un es ceru jau, ka vai nu līdz pašvaldību vēlēšanām, vai nu nedaudz pēc mēs šo te savu lēmumu pieņemsim un tad arī noteikti informēsim par to sabiedrību.
Intervijas sākumā jūs jau pieminējāt pasažieru vilcienu iepirkumu par mediācijas procesu. Cik tālu tas ir, kad ir gaidām kādi jaunumi vai jauni vilcieni Latvijā būs? Tur visam īsti minūtes laikā jūs.
Jā, nu, minūtes laikā būs ļoti grūti izstāstīt jums šo, bet es ceru, ka pirmkārtām jauni vilcieni būs, vienā vai otrā veidā viņi ir jānopērk, jo esošie vilcieni savu dzīvi nokalpojuši. Kā mēs zinām, esošie vilcieni var vēl kalpot tikai maksimums vēl 5 gadus, un tad tie vienkārši sabruks, ja tā var teikt. Ja runājam par to, kas notiks ar esošo finansējumu, tad šobrīd ir, ja tā var teikt, tā virzība valdībā bijusi, kad vēl dod papildus laiku, pilnīgi un skaidri saprast to situāciju, lai valstī pēc tam nerastos riski, ja pieņemsim šo naudu pārdalu no iespējams KAF vēršanās tiesā pret valsti un naudas līdzekļu pazaudēšanu. Tā kā es drīzāk uzskatu, ka šis ir process, kas ir jānoiet un visticamāk, ka valdība arī lems par šo te līdzekļu pārdalu agrāk vai vēlāk, bet nu, tas notiks noteikti.
Bet ja
KAF puse, ja uzņēmums būtu gatavs piekāpties uz tiem nosacījumiem kādi valdībai, un skaidrs, ka valdība arī to skatīs, tad nepastāvētu robežu par to, ka tiešām iegādājas kafvilciens, bet jautājums ir par to, vai kafi gatavi piekāpties tiem nosacījumiem. Līdz šim tas nav noticis. Laiks ir zināms pagājis. Šobrīd, protams, tā iespējamība sarūka katru dienu.
Tas mediācijas process vairāk tāds meditācijas.
Es neteiktu, mediācijas process priekš Latvijas valsts bija vēlreiz atkārtoši jums svarīgs tam, lai pēc tam nevarētu pārmest, piemēram, ar kādu prasību pret valsti, ka jūs tagad daļ tā, kad neveicāt pāruns ar mums vai nenoslēdzāt juridiski korektu šo te iepirkumu, jums būs par to mums jāmaksā milz daudz līdzekļu, vairāk 10 miljonu lat apmērā.